interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! Am încheiat emisiunea noastră de acum o săptămână cu răspunsul la întrebarea ce este sperjurul. Aceasta în contextul înțelegerii poruncii a treia a decalogului, să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu. Dacă sunteți curioși pentru mai multe amănunte, acestea pot fi descoperite în emisiunile noastre anterioare la rvs.ro, de vorbă cu trecutul. Vorbitul în deșert, minciuna, promisiunile false cu dorința de a scăpa de responsabilități. Toate lucrurile acestea sunt de uitat din momentul în care te raportezi la Dumnezeu ca la Tatăl Ceresc, de la care aștepți iubire și căruia vrei să îi dai ascultare. Acum trebuie să remarcăm că și dacă noi oamenii nu prea sesizăm aceasta, Domnul Iisus a observat acest lucru și spune în Matei, la capitolul 5, versetul 33. El pune capăt acestei practici adăugate în timp învățăturilor poporului lui Dumnezeu, adică propune să se pună capăt.
Da.
Explică.
Da. Ați mai auzit iarăși, zice Domnul Iisus, că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, zice Domnul Iisus, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, că ei jură pe cer, nici pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternut picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea lui Dumnezeu, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur fir de păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Și dacă ne ducem și în Iacob, la capitolul 5 cu 12, citim mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Da, să subliniem această frază, să nu cădeți sub judecată. Ce judecată? Păi cea din Exodul 20 cu 7. Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele lui, trăind altfel de cum îi cere numele pe care îl poartă, de creștin.
Sub ce formă astăzi numele lui Dumnezeu este luat în deșert, în aceste contexte amintite anterior? Oare există persoane care și azi pot cădea sub jurisdicția strictă a lui Dumnezeu prin faptul că își încalcă jurământul, legământul făcut în numele lui sau înaintea lui?
Cu tristețe trebuie să spunem că da, sunt și astăzi oameni. Oare câți dintre cei ce au fost căsătoriți în fața unui altar și-au dat seama, atunci când acel act încheiat de un preot sau un pastor în incinta bisericii, prin rugăciune sau prin binecuvântare, de fapt a fost un legământ făcut între soț și soție în fața lui Dumnezeu, deci în numele lui. Câți tineri căsătoriți realizează lucrul acesta? Majoritatea știu că dacă se căsătoresc, nu pot să o facă doar la sfatul popular sau la primărie, ci și la biserică sau în prezența unui pastor sau unui preot. Dar sunt ei conștienți de ceea ce implică lucrul acesta? Sau îl fac doar așa că tradiția sau obiceiul îi îndeamnă să-l facă? Eu mă bucur când știu că o pereche de tineri vrea să se căsătorească în biserică, dar mă tem că prea puțini, fie în bisericile istorice, fie în cele protestante, prea puțini realizează ce implică lucrul acesta. Și ce consecințe se pot abate asupra lor în momentul când vor ajunge să nu-și mai țină jurământul și să divorțeze sau să comită adulter. A nu ține un legământ făcut în fața lui Dumnezeu înseamnă a lua numele lui Dumnezeu în deșert și astfel a suferi pedeapsa lui Dumnezeu.
Ar mai trebui adăugat ceva la acest aspect pe care l-am înțeles?
Da, ar mai trebui să mai înțelegem ceva. Și anume, câți dintre cei botezați astăzi, dintre cei care în mod conștient, potrivit dorinței și voinței lor, au încheiat în mod public, la o vârstă adultă, un legământ cu Dumnezeu, trăiesc astăzi ca și cum nici nu ar ști de Dumnezeu. S-au reîntors în păcat, fără vreun interes față de biserică, față de Dumnezeu. Cu siguranță că fiecare dintre noi știm oameni care au uitat că au fost în fața lui Dumnezeu odată. Mă tem pentru ei, pentru că pe baza acestor cuvinte ale Scripturii, fără doar și poate, mânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra lor. Când? Nu știu. Știu însă că este scris, Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce a în deșert numele Lui. Și atunci când ai încheiat cu El un legământ, te-ai angajat în fața Lui de lucruri pe care astăzi le-ai uitat să mai le respecti. Să ne rugăm pentru acești oameni și să încercăm să le vorbim, să le arătăm ce spune Scriptura. Este un mod de a lua în deșert numele Domnului, așa cum este amintit în Leviticul 19. Când zice să nu jurați strâmb în numele meu. Ai jurat strâmb în numele lui Dumnezeu atunci când ți-ai încălcat un legământ.
Am aflat cele două moduri în care putem să folosim greșit numele lui Dumnezeu. Mai este și un al treilea pe care l-aveți pregătit pentru ascultătorii noștri?
Da, numele lui Dumnezeu mai poate fi luat în deșert atunci când folosim numele Domnului ca pretext pentru a ne îndeplini o dorință. De exemplu, sunt mulți care profită de numele lui Dumnezeu ca să facă bani, să-și facă un nume. Jură pe Dumnezeu că e cinstit, că e corect. O face numai ca să câștige pentru moment încrederea celuilalt. Da, mă doare inima când văd pe anumite canale de TV sau aud chiar și în anumite grupuri creștine de așa zisi făcători de minuni. Așa zis, proroci care folosesc numele lui Dumnezeu de multe ori pentru afacerile lor. Ce fac ei sunt adevărate afaceri. Alții folosesc chiar hipnoza, magia, iluzionismul, fac vindecări, minuni, îți ghicesc viitorul, dau soluții la problemele tale. Când am vizitat Atlanta, un grup de români au închiriat un autocar ca să poată ajunge la un asemenea serviciu de vindecări și minuni în Orlando. Erau foarte doritori. Au făcut chiar așa grupări și s-au rugat creștinește, adică așa, cerul lui Dumnezeu să-i călăuzească
cu intensitate
și să le spună vrăjitoarea adevărul adevărat, adică să le spună viitorul. E cum te rogi lui Dumnezeu, da, ca să te ajute să te duci la vrăjitoare, la ghicitori. Nu e o batjocură a numelui lui Dumnezeu? Sau știi că e o biserică și oamenii sunt mai miloși așa când se duc la biserică și acolo te duci să cerșești, în fața bisericii. Acolo te duci, ba că ai o operație greu de făcut, ba că ți-a ars casa, ba că... Da? Sau te folosești de oamenii lui Dumnezeu care sunt mai corecți pentru interesele tale personale, dar pur și simplu nu-ți pasă de Dumnezeul acestor oameni. Doar interesele tale le ai în atenție. Sau ai un partener care nu este încă dedicat lui Dumnezeu. Tu te odihnești în sabat, dar pui pe el să muncească mai decât toate zilele. Ție trebuie să-ți meargă afacerile mai departe. Tu ești creștin, te duci la biserică, tu păzești ziua de odihnă, nu faci lucruri neplăcute a lui Dumnezeu, dar îi ceri partenerului tău sau angajaților tăi să facă lucrul ăsta. Este o formă de a lua în batjocoră pe Dumnezeu.
Trebuie să recunoaștem că astfel de oameni au fost și vor mai fi de-a lungul secolelor, oameni care vor înșela masele, care vor încerca să se înșele pe ei înșiși sau pe Dumnezeu, folosindu-l pe Dumnezeu în planurile lor cu scopul de a profita și de a-și face un nume.
Da, în Isaia 48:1 e un text foarte interesant care zice așa: voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, o faceți, dar nu în adevăr și nici în neprihănire, ci din interes. Este o luare în deșert a numelui lui Dumnezeu să-l invoci pur și simplu din interes, nu din dragoste pentru el. Au fost în Israel pe vremuri mulți care foloseau numele lui Dumnezeu pentru a-și îndeplini scopurile și ambițiile personale. Ei proclamau numele lui Dumnezeu, ba chiar jurau, dar nu că asta doreau cu adevărat. Și nu pentru că erau neprihăniți și iubeau pe Dumnezeu, ci aveau un interes pentru o vreme. De exemplu, în Faptele Apostolilor, la capitolul 19 cu versetul 13, ne e dat un caz. Adică niște iudei umblau din loc în loc încercând să cheme numele Domnului peste cei care aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Dar să observăm versetul 14. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: hei, măi, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți de el invocați numele? Și omul acela în care era duhul cel rău a sărit asupra lor și i-a biruit, i-a bătut și i-a schingiuit, până când ei au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. Da? Și ce au făcut? Au început să proslăvească numele Domnului. Pentru că ăștia își băteau joc pentru bani, pentru câștig. Da, credincioșii plătesc bine când te dai de-ai lor. Îți fac bine, îți fac casă, îți fac... Da? Uite că nu așa stau lucrurile. Niște oameni chiar religioși. Da? Fiii unui preot, dintre cei mai de seamă, au încercat să-și îndeplinească ambițiile lor personale, interesele lor, făcând uz de numele lui Dumnezeu. Da, folosindu-l în neadevăr și în prihănire. Aceeași intenție a avut-o și Simon Vrăjitorul, dacă ne aducem aminte, este relatat tot în Faptele Apostolilor 8 și 18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea asta. El până atunci, mă rog, făcea magie asupra oamenilor și prin făgăduința că îi vindecă, câștiga bani. Acum vreau să facă și să facă și cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că tu ai crezut că darul lui Dumnezeu se căpătă cu bani. Nu așa stau lucrurile. El a luat în deșert numele lui Dumnezeu. A amestecat numele Domnului, care e sfânt, drept, cu afacerile omenești, cu lucrurile foarte profane.
Acum, după ce am ascultat toate aceste idei profunde, mă întreb câți dintre noi nu au luat în deșert numele lui Dumnezeu, folosindu-l nu în adevăr și nu în neprihănire, ci pentru a-și împlini scopurile personale.
Păi așa cum aminteam și cazurile din istorie, în epoca Evului Mediu, când în numele lui Dumnezeu au fost măcelăriți nu numai drepții credincioși, au fost măcelăriți la rând și unii și alții. Da, cum spunea legatul papal, omorâți-i pe toți, chiar dacă sunt și credincioși acolo, că Domnul îi alege pe aia credincioși. Cum aș face asta în numele lui Dumnezeu? Mari oameni de știință au fost uciși în așa zisul numele lui Dumnezeu, precum Jan Hus, John Wycliffe, Giordano Bruno, Galileo Galilei. Ei au folosit numele lui Dumnezeu într-un mod ilicit. N-avea nicio legătură Dumnezeu cu faptele lor. Să ne aducem aminte de dezastrele pe care le-au produs cruciadele, toate făcute în numele celui divin. Da, numai când mă gândesc la cruciada copiilor din 1212, mii de copii au fost trimiși să cucerească Ierusalimul de sub musulmani. Au pierit, uciși, înnecați în Marea Mediterană, alții luați sclavi de arabi și duși. Viața lor a fost distrusă. De ce? Pentru interesele unora care urmăreau puterea lor, mărirea lor, urmăreau niște chimere așa zise religioase, dar erau niște chimere în mintea celor adulți care au îngăduit așa ceva. Este cunoscută ura cruciaților împotriva catedralelor, a preoților, a obiectelor sfinte ale credincioșilor, dar din răsărit cruciații au nimicit Constantinopolul, care era creștin. Nu au mai ținut cont. În 1204, pur și simplu au jefuit Constantinopolul în numele lui Dumnezeu. Ce are Dumnezeu de a face cu ei? Au batjocorit numele și Dumnezeu i-a lăsat, cum spunea Isaia, în întunericul. A coborât întunericul peste ei și i-a lăsat. Da. Ce să mai vorbim despre sclavie, despre Inchiziția spaniolă, de către contrareformă și alte mișcări religioase sângeroase, da, care, deși făcute cu crucea în mână, nu au fost făcute în neprihănire și adevăr, ci luau în deșert în numele lui Dumnezeu.
Oare noi cum stăm în această privință astăzi? Nu există și astăzi oameni care îl iau în deșert pe Dumnezeu chiar și sub această formă?
Da, întrebarea ta pare a fi retorică, dar este adevărată. Și noi trebuie să avem mare atenție la trăirile noastre, la sloganurile noastre, la jargonul creștin pe care îl folosim. Fără a avea vreo intenție împotrivitoare, vreau doar să vă atenționez. Așa, dar așa ca un punct de gândire. Cei care avem afaceri, business-uri, firme și ne lăudăm că suntem creștini, suntem noi cinstiți? Suntem corecți? Este Dumnezeu implicat în business-urile noastre, în afacerile noastre? Suntem creștini, nu? Pătăm sau lăudăm numele lui Dumnezeu prin felul cum noi ne purtăm și ne facem afacerile. Da? Cei care avem semnul peștelui sau numele Domnului lipit pe portbagajul mașinii, că am văzut destul de mașini prin, cu semnul ăsta, chiar suntem creștini? Am văzut o mașină cu semnul creștin pe ea și a avut așa o mică atingere cu altcineva și au început să se înjure ca și când altcineva ar fi pus semnul ăla pe mașină. Nimic n-avea creștinește în el. Adică expunem numele lui Dumnezeu în foarte multe forme și o facem fără atenție. Când vorbim despre Dumnezeu, trebuie să ne facem în glumă, în râs, să fim socotiți ca unii care avem umor, începem să spunem glume și bancuri, care folosim numele lui Dumnezeu, folosim, chiar dacă vrem să aibă o morală bancul acela, numele lui Dumnezeu nu se folosește în astfel de situații.
Trebuie să ne dați un exemplu concret.
Aș da un exemplu de cei care se roagă, fac rugăciunea Tatăl nostru sau se roagă lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru ne-a fost dată ca un model, ca un prototip de rugăciune. Cred că toți știm lucrul acesta. Însă, se ridică de aici o întrebare în mintea mea. Care este primul lucru menționat în ea? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Cu asta începe rugăciunea. Cu sfințirea numelui lui Dumnezeu. De ce oare Iisus, când se gândește să compună o rugăciune pentru oamenii lui, pentru ucenici, are în prima atenție problema numelui lui Dumnezeu? Tatăl nostru care ești în ceruri. Primul lucru pe care îl vrem și pe care îl cerem este să fie sfințit numele tău. De ce? Pentru că Iisus vedea cât de batjocorit este numele lui Dumnezeu și a socotit că prima noastră nevoie urgentă, chiar înainte de a avea viață, înainte de a avea pâine, înainte de a avea orice, este să rezolvăm această problemă a poruncii a treia, sfințirea numelui lui Dumnezeu în viața noastră. A sfinți înseamnă a pune deoparte, a separa ceea ce ține de Dumnezeu, a separa de ceea ce ține de lumea asta. De aceea este imperativ și Domnul pune la imperativ în rugăciunea Tatăl nostru. Când e vorba de numele Sfânt, să avem acel respect cuvenit lui Dumnezeu. De ce cere Iisus lucrul ăsta? Pentru că avem nevoie ca numele lui Dumnezeu să domnească în lumea noastră, în sufletul nostru. El să nu intre în rândul lucrurilor noastre comune. Așa cum avem noi tendința. Am auzit titluri de sesiuni de evanghelizare. Iisus, băiat de cartier. Iisus, prietenul pungașilor, al... Păi eu nu spun că n-o fi Iisus prietenul tuturor, a celor care vor să-L primească. Nu spun că nu din rândul pungașilor sau al oamenilor de cartier, al golanilor de cartier, nu vor fi unii care vor vrea pe Dumnezeu și lor vor avea pe Dumnezeu. Dar totuși, trebuie să fim foarte atenți cum folosim numele lui Dumnezeu. Nu-l putem amesteca cu lucrurile de rând ale cartierului nostru sau ale golăniilor noastre, nu? Nu putem face asta. Dacă Dumnezeu n-ar fi acela care să aibă grijă de fiecare bătaie a inimii noastre, de fiecare respirație, și o face cu cea mai mare seriozitate încât noi să putem trăi, să fim înțelepți, să ne manifestăm toate aptitudinile noastre de oameni, hai, am putea să-L dăm uitării. Dacă în El este atât de serios implicat în viața noastră, cum am putea să-L privim în mod ușuratic? Cum am putea să vorbim despre El în felul ăsta? Da, trebuie să avem foarte grijă când ne rugăm. Avem în scrierile noastre sacre scris că și o repetare care iese din logica vocabularului curat. Doamne, Doamne, sună, dar la fiecare frază, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, este o folosire greșită, asta spun scrierile noastre spirituale, este o folosire greșită a numelui lui Dumnezeu. Chiar și în rugăciune să-L folosim cu multă atenție, cu economie și cu sacralitate numele lui Dumnezeu. Atunci când am terminat studiul ăsta, avea așa ideile astea, Doamne, iartă-ne, de atâtea ori te-am tratat cu neseriozitate numele și reputația, chiar și atunci când aveam intenții bune. Ajută-ne să folosim cu sfială spirituală numele Tău. Și chiar în convorbirile cu Tine, am văzut că uneori așa parcă ne tragem de cravată cu Dumnezeu și în discuții și să fim deschiși, da, e adevărat. Am citit într-o revistă străină, acum câțiva ani, o istorioară, care m-a atins profund. Prin anii 70, un soț și o soție, amândoi trecuți de floarea vârstei, au zburat din America spre Franța pentru a depune flori la mormântul fiului lor. El căzuse în al doilea război mondial pe plajele Normandiei și avea chiar data, pe 6 iunie 1944, cu ocazia marii invazii. Ajuns pe țărm, pe un câmp imens, au văzut o mare de cruce albe, rânduite așa perfect. La un unghi de 90 de grade, umpleau întreaga suprafață, cât vedeai cu ochii. Sprijinindu-se unul pe altul, cei doi bătrâni au luat la rând, șir după șir, aceste cruci identice, căutând locul unde zăcea fiul lor. Și la un moment dat, s-a oprit în dreptul unei cruci. Bătrânul a rămas în picioare, bătrâna a îngenunchiat și a început să plângă. În același timp, un reporter francez, care tocmai își culegea material pentru un articol, s-a oprit lângă ei, s-a uitat la ei și a dat seama de durerea lor. A început să facă poze. Bătrânii nu l-au observat. Momentul crucial a fost atunci când mama, ridicându-se, și-a rotit privirea asupra câmpului imens de cruce albe identice, iar apoi, uitându-se în ochii bătrânului, a spus: Știi tu, dragul meu, pentru lume El a fost doar un altul, dar pentru noi El a fost unicul. Pentru fotograf erau doar cruci și vedea acolo o ocazie de a-și mai scrie un articol. Pentru lume, Iisus a fost doar un altul. Numele Lui nu reprezintă prea mult, însă pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu cu adevărat, când îi rostesc numele, ei rostesc numele Unicului. Și o fac cu cea mai mare seriozitate. căci nu există sub cer niciun alt nume dat oamenilor prin care ei sunt mântuiți decât numele lui Iisus. Și ar trebui să-i privim numele și să-l rostim în această valoare a mântuirii noastre. Când rostești numele lui Dumnezeu, se vede clar ce valoare dai mântuirii tale. Că doar numele Lui poate să te mântuiască. Asta ne spune porunca a treia.
De săptămâna viitoare vom aborda porunca a patra a decalogului, atât de controversată din cauza intervențiilor umane, dar atât de clară pentru Dumnezeu și pentru cei care studiază Biblia. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El prin ascultare zilnică.